Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Je piatok 28. apríla 2017, čas na ekonomické komentáre. Od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček a od druhého miesta na komentovanie Dušan Doliak, náš ekonomický expert.
Dobrý večer.
V súčasnosti bola zverejnená v ekonomických novinách alebo na portál, konkrétne Wall Street Journal, jedna taká zaujímavá štúdia o tom, akým spôsobom sa vyvíja, dajme tomu, počet nálezisk a kvalita a obsah nálezisk ropy. Konkrétne išlo o Spojené štáty, zrejme, že?
Alebo nie, celosvetové.
Takže tento počet nálezisk sa neustále znižuje a to do budúcna nevešti nič dobré. O čo konkrétne sa jedná, Dušan?
Veľmi dôležité pre to, ako sa bude vyvíjať budúcnosť, je, že tej ropy nie je nekonečné množstvo. Ako populácia Zeme, počet ľudí neustále rastie, ale naše zdroje na planete sú obmedzené a jeden z tých obmedzených zdrojov je aj ropa. A ropa je jeden z kľúčových zdrojov, pretože ľudia sa potrebujú voziť a napríklad lietať sa nedá dosť dobre ani na plyn, ani na elektriku. Takže tá ropa má kľúčové výsadné postavenie medzi zdrojmi energie. No a vie sa, že denne na planete spotrebovávame 85 alebo 88 miliónov barelov ropy denne. No a to, čo uverejnili Medzinárodná energetická agentúra IEA, je, že v roku 2016 sme našli len niečo menej ako 5 miliárd barelov ropy.
To sa našli priamo tie spoločnosti, alebo to bol len geologický prieskum?
Toto je celková nájdená ropa. Ono je to vždy taký cyklus, kde jeden rok sa tá ropa nájde a druhý rok, keď požiadajú oni o ťažobné práva, tak vždy tá dozorná spoločnosť, tá, ktorá udeľuje banské práva v tej danej krajine, čiže napríklad v Spojených štátoch je to USGS, United States Geological Survey, ale aj na Slovensku máme takúto dozornú spoločnosť, ktorá umožňuje ťažiť. No a tie ťažobné práva, jednak sa to draží, čiže vypíše sa tender, ktorého sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia a zaplatia za to licenciu. Či aj za ťažbu štrku, alebo nejakého kameňa, alebo vápenca na výrobu cementu, alebo vápna. Na to všetko sa musí žiadať u takejto dozorného orgánu. No a ten, keď niekto požiada, vypíše tender a ľudia sa uchádzajú o to, že každý zloží čo najväčšiu sumu teda tomu štátu za to, že za tie ťažobné práva. Čiže napríklad to môže byť nejakých 200 tisíc eur, ale môže to byť aj v desiatkách miliónov eur podľa toho, či sa jedná o rudu, z ktorej sa vyrába urán, alebo sa to jedná o lomový kameň, z ktorého zastávajú cesty. Podľa toho, za koľko sa to dá predať, tak spoločnosti do toho dajú peniaze. No takže ešte raz sa vrátim k tomu, že cyklus je taký, jeden rok alebo raz sa to nájde a ohlási sa teda, že my sme našli tento rok toľko a toľko zásob ropy alebo teda inej suroviny a behom roka alebo aj niekoľkých dojde k tomu, že sa požiada tá autorita, ktorá má na to právo udeľovať banské ťažobné licencie, a tá verifikuje, urobí verifikačný výskum. Zase prenajme nejakých geológov, ktorí presne ohraničia to pole ťažobné a povie, áno, tu nás sa môže ťažiť. No a to sú tzv. Schválené zdroje, čiže approved resources. No a minulý rok teda sme našli 5 miliárd 5000 miliárd barelov, ale schválilo sa len, teda dokonca menej ako 5000 a schválilo sa asi len polovička, nejakých 2500.
No, čiže, aby bolo zrejme, koľko je to vlastne, aký je to objem celkovej spotreby, ktorý sa vo svete denne spotrebuje, alebo teda v určitom čase. Nakoľko to stačí, že čo sme vlastne objavili a schválili?
Povedzme, že naše od roku 2005 alebo 2006 mierne chvíľočku klesa, chvíľočku rastie tá spotreba, ale pohybuje sa na úrovni 85 miliónov barelov denne. S tým, že špičku sme mali niekedy 88 alebo 89 miliónov barelov denne. Takže si to... No ešte veľmi dôležité je, že z tohto, čo spotrebujeme ropy, tých 85 miliónov barelov, 69 miliónov barelov pochádza z konvenčnej ropy a zvyšok, tých zhruba 20 alebo niečo menej ako 20, pochádza z nekonvenčnej ropy. To sú napríklad tie brilicové piesky, alebo nejakou destiláciou z uhlia, alebo proste iným spôsobom sa získava ako klasická ropa, že sa navrta. Čiže hovoríme o tom, že najväčší zdroj a to, čo je predmetom toho článku na Wall Street Journale a článku, ktorý vlastne vydala Medzinárodná energetická agentúra, je 69 miliónov barelov denne. Tak poďme si to predeliť, hej? Skúsme vydeliť 5000 delené 69, že koľko nám to vyjde.
No, ale povedal si, že schválených bolo ešte menej.
Schválených bolo ešte menej, takže skúsme si najprv to číslo väčšie predeliť, že ako to vyzerá. Hľadám kalkulačku teda. Hej, 5000 delené 69 sa rovná 72 dní. Čiže my sme našli na 72 dní. Za rok sme našli ropu, ktorá nám stačí svetu na 72 dní. A zhruba polovička z toho je tá schválené rezervy, čiže už ktoré boli vydané ťažobné práva, to nám stačí na 36 dní.
Čiže chceš povedať, že sme našli ropu, ktorá nám stačí na mesiac aj niečo?
Našli sme ropu, ktorá nám stačí na mesiac aj niečo, ktorá spolu teda s ďalšími zdrojmi ropy máme tak na mesiac a pol, povedzme, ropu schválenú za minulý rok.
No, nie sú to moc potešujúce čísla. Vyvíja sa to neustále takto zle? Alebo je to len ojedinelý úkaz, ktorý...
V roku 2009 sme našli napríklad 60 tisíc barelov. Čiže keď by som to predelil, tak je to nejakých... zase som si zatvoril tú kalkulačku. 60 tisíc 60 raz 2, 3, delené 69 sa rovná, je to na 869, čiže to je na 2, na 3 roky. Hej? Ale toto bolo výnimočne, na 2,5. Toto bolo výnimočné. Väčšina rokov, ktoré, keď sa pozriem na tie čísla, tak nachádzame posledných od roku 2000, nachádzame na úrovni 15 miliárd barelov a toto nám postačuje teda na nejakých 100 dní, povedzme, alebo tak nejak.
To znamená, že pokiaľ my dokážeme v súčasnosti pokrývať tú celkovú kapacitu, ktorú priemysel alebo ľudia na Zemeguli potrebujú, tak v podstate už čerpáme z toho, čo bolo objavené kedysi dávno.
Áno, pred druhou svetovou vojnou a v 50. 60. rokoch bola väčšina svetovej ropy nájdená a väčšina tých nálezisk, ktoré čerpáme dnes, ako je napríklad najväčšie pole, ktoré máme na planéte, sa volá Ravar, odkiaľ ťažíme 5 miliard z tých 85, tak to je už veľmi staré pole, hej, to sa ťaží od druhej svetovej vojny.
To je v Saudskej Arábii, upresníme.
Saudskej Arábii, ale...
Na východe Saudskej Arábie, v podstate tá šiítska časť, niekde na severovýchode.
Áno, to je najväčšie pole na svete, to druhé, ťaží sa tam 5 miliard, potom je 3,5 miliónov barelov denne a ostatné sú teda oveľa menšie polia, hej, radovo pod milión barelov a menšie. Takže to je veľmi, veľmi nepotešujúce, no ale čo ešte analytici, na čo sa pozerajú, je, ako sa choval svet roku 2007. Ja pripomeniem, čo bolo v roku 2007. 2007 všetko rástlo, nehrozila žiadna kríza, mali sme peniaze. Tie ropné spoločnosti boli veľmi ziskové. Ja len pripomeniem, mám tu na taký graf a ten hovorí, pochádza z Financial Times, že návratnosť kapitálu investovaného do ropy alebo ťažby ropy v roku 2007 sa pohyboval na úrovni približne 24%.
Tie sa myslí všetky náleziska a konvenčná ropa?
Tým sa myslí najväčších, oni sa volajú, že super majors, najväčšie ťažobné spoločnosti, a to je, ktoré sú súkromné. Z 10 najväčších je 5 súkromných spoločností a 5 je štátnych spoločností. Čiže tých 5 súkromných je BP, British Petroleum, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, holandský, a Total, americký, áno. Čiže to je 5 súkromných spoločností a potom je tam 5 štátnych, kde má väčšinu, alebo väčšinu, ako je Saudi Aramco, čo je najväčšia ropná spoločnosť na svete. Tam má prevahu Saudská Arábia a menšinový podiel tam má Spojené štáty a súkromní investori. A ďalšie, hej, Katar, Kuwait.
A v podstate aj ruské
štáty. Aj Rusko je tiež 50%, viac ako 50% má podiel štát. Hej. Čiže tie sú, ale z týchto, čo sú súkromných, tam sú veľmi transparentný spôsob sa vykazujú tie investície, nedochádza k žiadnym dotáciám a podobným veciam. Takže na základe nich my vlastne pozorujeme, že ako sa správa celý ten priemysel. No a vidíme, že v roku 2007 sa u nich návratnosť kapitála bola na úrovni 24% a v roku 2016 to číslo je niekde na úrovni 2,5%. To znamená, že a to je investícia do kapitálu. Hej. Keď človek si kúpi dlhopis, tak má tam návratnosť 1, 2, 3%. A väčšinou tie dlhopisy bývajú veľmi dobre garantované niečím. Ale investovať do akcií a do akcií ťažobných spoločností je veľmi rizikové. A tam táto výnosnosť na úrovni 2,5% je veľmi, veľmi nízka.
No to je skutočne ako veľmi, veľmi nízke. A je to skoro šokujúce, keď si človek predstaví, že tieto spoločnosti doteraz patrili medzi to takzvané rodinné striebro, aj tých, ja neviem, tých dlhopisových rôznych fondov alebo rôznych aktív. Aj v tomto prípade je to niečo skutočne, do čoho sa asi príliš neoplatí investovať. Ale napriek tomu sa stále tá trvová hodnota týchto spoločností drží relatívne vysoko.
No áno, len je to kvôli tomu, že oni majú strategickú polohu a keď človek očakáva, že bude nejaký problém na planete, že bude nejaká kríza, recesia alebo dokonca depresia, dlhodobá kríza, tak vtedy sa oplatí investovať do banských ťažobných spoločností, do prvospracovávateľov, typu, že zlievarne, áno, čiže neťažia železo, ale spracovávajú. A potom do inžinierských sietí typu rozvody elektriny, rozvody plynu a tak ďalej. A títo my vidíme všade vo svete, že sú tie ceny akcií oproti skutočným výnosom sú veľmi nadnesené. To znamená, že nie je tam ten chtíč, ten snaha zarobiť u tých investorov, ale je to naopak snaha poistiť sa oproti poklesu nejakému k nejakej kríze alebo nejakej depresii. Takže, no a teraz vráťme sa k tomu, že čo to spôsobilo, že sme našli tak rekordne málo tých zdrojov a že rekordne málo sa ich potvrdilo. Najväčší dôvod, prečo sa to deje, je to, že sa natlačilo obrovské množstvo peniazy, že peniaze stratili svoju cenu, majú nízke úroky a tým pádom banské spoločnosti si ich popožičiavali, splatili, napríklad platili dividendy, splatili časť svojho kapitálu a tak ďalej. Toto je bol veľmi, veľmi dôležitý faktor. A zároveň nám klesá od roku 2007, nám klesá dopyt po rope. Vidíme to na takých údajoch, ako je Baltic Dry Index, to je nejaký index, ktorý hovorí o cenách kontajnerovej prepravy a vidíme to, že vlastne je veľmi nízky záujem o prepravu, je veľmi nízky záujem o ropu, vidíme veľmi nízky záujem o suroviny, všetky tie ceny sú dole, čo naznačujú, že napriek tomu, že celosvetovo ukazujeme nejaký globálny rast s výnimkou jedného roka, myslím, že z roku 2014 na roku 2015 sme mali pokles, a ten pokles bol kvôli posilneniu doláru. Áno? Ale v roku 2014 ukončila tlačenie peňazí, Americká centrálna banka, teda 2015 posilnilo veľmi výrazne dolár a v 2015 vlastne masívne začali ostatné centrálne banky tlačiť peniaze. No a tento jav spôsobil teda pokles dolára, zároveň keď spevnenie ceny dolára, predražili sa všetky vstupy, ľuďom sa zvýšila cena benzínu, keď sa pozrieme, ako sa vyviala cena ropy v eurách, Brent alebo v rubloch, tak vidíme, že vrchol sme dosiahli v 2014 roku niekde na úrovni 4 ruble za barel a v roku 2016 už to bolo len 2,50 rubla. Keď sa pozriem na eura, tak v 2014 už klesla to od roku 2012, v 2014 to bolo na úrovni nejakých 43 eur za barel, ale v roku 2016 sme klesli až na úroveň nejakých 29 za barel. Čiže to spôsobuje jednak to, že poklesol záujem, ale jednak tlačenie peňazí spôsobilo oslabenie tých periférnych mien, čiže neamerických peňazí, a tie sa se spôsobili, že ľudia zrazu sa cítia chudobnejší, nemôžu si dovoliť napríklad Apple počítače, ktoré sa dovážajú zo Spojených štátov, sa predražili, alebo iné takéto technologické výrobky. A samozrejme suroviny, ktorých cena je v dolároch, tak ľudia sa cítia chudobnejší, nakupujú menej, no a potom sa pridala do toho tá kríza.
To znamená, že pokiaľ klesá, povedzme ten, respektíve nerastie tá ekonomika tak, ako by mala rast podľa predstav nejakých ekonómov alebo politikov, tak je teda znížený dopyt po rope. Nie je to dobrý jav, hej, klesajú nám teda overené zásoby, schválené zásoby a v princípe pokiaľ ide ten dopyt dole, tak by mala ísť dole aj celková spotreba. Napriek tomu tá spotreba zrejme nejde až tak výrazne dole, ako by sa zdalo.
Nie, pretože zároveň neustále nám rastie počet obyvateľov. My sme sa keď som bol na základnej škole, sme sa učili, že 4 miliardy je nás na planete. Na strednej škole už sme sa učili 6, alebo 5,5. No a dnes sme cez 10. No a rastie to ďalej veselo. Na pribúda, ja neviem, niekoľko 100 miliónov ľudí ročne. Takže na jedného obyvateľa klesáme, áno. To, čo si môžeme ropať a vyťažené železo a tak ďalej. No ale celkové to množstvo rastie. Takže oni napriek tomu, že to neustále rastie všetko, tak všetci máme pocit, že si uťahujeme opasok a súvisí to s tým rastom. A druhá vec je, že najviac sa posilňuje teda ekonomika Číny a ako najväčšie strednej triedy na planete. No a to znamená, že už aj prebrali tú úlohu toho najväčšieho spotrebiteľa ropy Číňania práve.
Áno, je známe teda, že vysávajú všetky zdroje, či už je to dohody s krajinami Stredného východu, blízkeho Stredného východu, alebo sa snažia získať nové náleziska v Afrike. A takisto aj v Latinskej Amerike investujú do všetkých nových alebo starých nálezisk, to je pravda. Čo je ale zaujímavé, myslím, že to treba spomenúť aj v tomto prehľade, je tá prebiehajúca ropná vojna, alebo teda, ktorá prebiehala v minulosti, v posledných rokoch, kde sa snažila Saudská Arábia zvyšovaním podielu na trhu a teda pumpovaním nadmerného množstva ropy zvýšiť teda svoj podiel na trhu a vytlačiť z neho producentov ropných bridlíc.
Áno, je to pravda. Tento boj prebiehal a žiaľ to Saudská Arábia sa zapojila veľmi neskoro a nestihla to. Totižto nielen pri ťažbe, ale aj v akékoľvek výrobe prebieha to, že časom sa znižujú náklady, sa zvyšuje efektivita. Čiže keď začneme vyrábať auto, nový Passat alebo novú Škodovku, tak Prvá cena prvého auta je veľmi vysoká. Je tam zmotnené celý vývoj toho nového auta, je tam zmotnené prestavenie linky, vyvinutie nástrojov na lisovanie a podobne. Druhé auto samozrejme bude lacnejšie, no a podľa toho, že koľko ich vyrobia, tak sa tá cena znižuje. Keď už prekročia tú plánovanú životnosť tých nástrojov, to je tá životnosť, ktorú mali narátanú v účtovných knihách a keď si dali schváľovať uvedenie o spoločnosti ten projekt, tak vlastne od tej chvíli začínajú vyrábať zadarmo. Tie kapitálové vstupy boli umorené a už len vyrábajú za bežné náklady,
za cenu železa a práce.
Za cenu železa a práce, presne tak. No takže to isté sa deje aj v tom banskom priemysle a vidíme, že neustále klesali, neustále sa zvyšuje efektivita tej ťažby. Ja len pripomeniem poslucháčom teda, že klasická ropa sa ťaží tak, že sa urobí diera do zeme, strčí sa tam rúra a pod tlakom ropa strieka von. To bolo prípad od roku...
Samovolným tlakom.
Samovolným tlakom. Tá ropa, tam sú plyny nad ňou a tlačia na ňu. A aj samotná ropa vo vnútri sú zhmotnené, tie plyny sú tam zaviazané ako v sodovke, keď si otvoríte alebo sýtené nápoje, tak vo vnútri sa tie plyny nachádzajú. Čiže keď sa to otvorí, tak tá ropa ide von, ako keď otvoríte v lete nejaké sýtený nápoj. No ale táto ropa, ktorá je nekonvenčná, čiže z 85, 69 to je tá konvenčná, tá obyčajná ropa, ktorá ide sama pod tlakom, ale časť z nej už sa ťaží hlbokomorsky, buď na šelfoch prímorských, to znamená, že stojí taká väža, v hĺbke do 100 metrov sa to používa, do 120 metrov, stojí väža na dne morskom, je tam priskrutkovaná nejakými tými obrovskými skrutkami o dno a je diera, ktorá je povedzme 500 metrov cez to dno do toho ložiska a odtiaľ strieka sa tlačí tá ropa prostredníctvom rúry cez ten stožiar a hore sa do tankerov neustále čerpá, prečerpáva sa tam ropa a tankery to odvážajú na terminál, na pobrežie, odkiaľ putuje ropovodom do rafinérie. Tá hlbokomorská ropa sa dnes ťaží aj do hĺbky 2500, myslím, že metrov bol najhlbší vrt. To znamená, že 2500 metrov mora, potom ešte 500 metrov alebo 1000 metrov, alebo koľko je ten samotný vrt a tam sa už nachádza to záležisko, nálezisko ropy.
Čiže to sú v podstate plávajúce ostrovy.
To sú také plávajúce ostrovy, tam majú neustále zapnuté motory na stabilizáciu, pretože tie prúdy sú pomerne silné v moriach. Všetci potápači to poznajú, že v Červenom mori sa pravidelne strácajú potápači, ktorých odplávajú, lebo tie prúdy sú veľmi rýchle, sú tak rýchle, ako napríklad Dunaj alebo tie veľké rieky, že človek myslí, že tá voda stojí, ale keď tam skočí, tak zistí, že uháňa veľkou rýchlosťou. No, takže musia tie motory byť neustále zapnuté a tie sú to vlastne plávajúce také tie ostrovy. Z nich vedie gumená hadica zase, ktorá vlastne tam sú nejaké pohyby neustále pár metrové. A zase je ten vrt. A stále to hovoríme o konvenčnej rope. To isté je aj na Aliaške alebo za polárnym kruhom sa začína ťažiť alebo sú snahy ťažiť. Napríklad teraz je nový projekt, ktorý je ExxonMobil s Ruskom. Sú na severným polárnym kruhom.
S firmou Rosneft.
Áno, chcú ťažiť. Tak to je stále sú to konvenčná ropa. To je tá tekutá pod tlakom. No a tá nekonvenčná ropa buď má charakter toho, že sa nachádza pod zemou také niečo, ako tá pemza na škrabanie piet, áno, alebo jak je špongia, ktorú si doma umývame auto, tak, že je to takýto materiál porezný, vo vnútri ktorého sa nachádza ropa a tá nemá žiadny tlak. Tam, čo sa musí robiť, je, že sa tam vháňa nejaké buď organické rozpušťadlo, alebo najčastejšie horúca para pod tlakom a tá vytláča von tú ropu. No a tá ropa teda býva veľmi znečistená, nízkej kvality. No a ešte to nestačí, lebo je tam taká tá vlastnosť, že s pribúdajúcou veľkosťou toho vrtu, tak vy ste schopní natlačiť, povedzme, tú horúcu paru, ale vytlačíte v okruhu, povedzme, 4-5 metroch od konca tej hadice, tú ropu ste schopní vytlačiť zase do inej hadice, ktorá ju vysáva. Ale aby ste išli ďalej, tak musíte tú hadicu neustále posúvať. No a robí sa to cez horizontálne vŕtanie. Hej? To znamená, že predstavte, že prvých 150, 200, 300 metrov idete nie rovno dole, ale šikmo. A potom na jednom mieste, o ktorom teda už viete, tak musíte nejakým spôsobom tú hlavicu vŕtaciu natočiť a od tej chvíli už ide vodorovne. No a samozrejme robíte to, že zastanete, natlačíte tú horúcu paru, cez tú istú hadicu, cez ten istý vrt, to vysávate von a idete zase ďalších 5-10 metrov a zase robíte to isté. Hej, vlastne to kontinuálne vŕtate a idete niekoľko stovek metrov.
To sa nedá ísť nekonečne ďaleko. Ako ďaleko vlastne možno ísť týmto vodorovným smerom?
Niekoľko 100 metrov to vedia robiť.
To znamená, že niekoľko 100 metrov potom treba urobiť zrejme nový vrt?
Áno, áno. A to pole, keď sa pozriete na letecké zábery, si dáte, že Shell, Oil, Field a pozriete sa na letecké zábery, tak vidíte, že na takú tú dĺžku fotbalového ihriska sú od seba vzdialené tie vrty najčastejšie a každý vlastne prejdú nejakých 90 metrov, 100 metrov, ako sa im podarí. Bežné tie vrty teda nie sú na dĺžku niekoľko 100 metrov, ale len na povedzme, že tú dĺžku 100 metrov celkovú. A zase musia urobiť nový vrt, nový vrt, nový vrt. Také bežné pole, to ako je v Spojených štátoch, ako je Bakken alebo ďalšie, tak má niekoľko tisíc tých vrtov. Momentálne je tam, myslím, že 50 tisíc vrtov celých Spojených štátov.
Vyzerá to ako krtinec.
No, vyzerá to veľmi otrasne a samozrejme celá tá pôda, celé to, je to znečistené. Oni robia to, že tú ornicu zväzú preč mimo to územie a potom sa snažia to zaviesť späť, no ale my vieme to, že keďže tam tlačia tú horúcu paru, tak všetky studne sú tam na storočia zamorené a všade, kde sa to používa.
Sú tam
používa,
aj rôzne
tak
chemikálie, aditíva, lebo tam nejde len o tou parou to rozbiť, teda
stekutiť, áno.
Stekutiť, ale v podstate ten materiál, ktorý je porezný, rozbiť.
Áno, rôzne organické rozpušťadla sa tam vháňajú, a teda od benzén alebo nejaké tie trichlóry alebo takéto sa tam.
A ďalšia vec, čo je zaujímavá pri týchto vrtoch, tak tam vznikajú mikrotrasy, pretože sa vlastne narúša tá geologická stabilita podložia, aj čo v tých lokalitách príliš ako tým ľuďom nespríjemňuje život, pokiaľ sa tam ako výrazne zvýši takýto počet otrasov, ktoré už niekedy nie sú zaznamenateľné, ale niekedy skutočne sú.
Aj.
Takže toto vlastne spôsobilo, že bolo menej peňazí aj zrejme na výskum a na náklady, lebo sme hovorili o tom, že sa znížil počet tých objavených vrtov.
Po 2008 nižšia spotreba ropy spôsobila klesanie ceny. Nižšia cena znamená nižšiu efektivitu ropných spoločností, menej peňazí na výskum. A rekordne nízky výskum znamená, že bez ohľadu na to, že či bude teraz tá finančná kríza, o ktorej toľko rozprávame, že sa prejaví teraz, ak sa neprejaví, tak do 2-3 rokov my budeme mať problém s ropou, že nemáme dostatočné množstvo schválených geologických vrtov, nemáme pripravené tie ropné polia, takže prejaví sa prudký rast ceny.
Aký rast ceny sa očakáva?
Tento rok, 2017, ak sa nič vážne nestane, tak by sme mali mať niekedy v novembri, decembri okolo $70 za barel. Dnes pripomínam, že je pod 50. Ale až v roku 2018 by sa mali prejaviť nedostatok vrtov a mala by cena rásť na tých 110 alebo ešte vyššie.
Viem, že hlavný predstaviteľ Rosneftu hovoril, že aby zabezpečili možnosť kontinuálneho teda vývoja tej spoločnosti, čiže aby mohla ťažiť, aby mohla objavovať, aby mohla financovať otváranie nových ložisk, tak tá cena by mala byť výrazne vyššia ako tých $60-70 za barel. tak tých 80-90 je také, taká hranica, kedy už teda tá spoločnosť môže teda sa rozvíjať a nemusí teda len žiť z toho, čo už bolo predtým objavené a predtým otvorené.
Áno, vlastne veľmi dobre treba rozlišovať, že existujú buď tie firmy, ktoré sú štátom vlastnené a tam sa skôr pozeráme na fiškálny, čiže rozpočtový break-even. To znamená, že koľko musí stať cena ropy, aby mala daná krajina vyrovnaný rozpočet. Pretože väčšina peňazí z ropy prúdi do toho štátneho rozpočtu. A pripoviem teda, Líbia potrebuje niekde úroveň, asi to spočínam tu na okolo $160 za barel, aby mala vyrovnaný rozpočet.
No to je ináč aj prípad Iránu, tiež zhruba v takých...
Áno, Irán to teraz zvýšil dokonca a tie najnovšie čísla hovoria o nejakých $60, že potrebujú na vyrovnaný rozpočet. Čiže oni znižovali náklady podstatne aj tieto krajiny. Alžírsko potrebuje niekde na úrovni $90. Venezuela potrebuje niekde 210. Áno. A Nigéria, čo je tiež veľmi top 10 producent, potrebuje niekde $130 za barel. Takže toto je, čiže buď hovoríme o krajinách a o tom, jak majú vyrovnaný, koľko potrebujú cenu ropy, aby mali vyrovnaný rozpočet, alebo hovoríme o firmách a tam oni majú tie firmy. No a tie firmy, tam to je také cvičenie o tom, že majú kapitálové výdavky a majú bežné výdavky, kapexy a opexy. A tie kapitálové výdavky, to si treba predstaviť, že to je vec, čo môžu a nemusia utratiť. Najväčšie kapitálové výdavky sú na získanie ťažobných práv, na geologický prieskum a podobne. A čo vidíme, toto sú práve miesta, kde oni šetrili a kde sa im podarilo znížiť náklady tým piatim najväčším spoločnostiam na svete, sa podarilo znížiť z roku 2013 zhruba z $200 miliárd do roku 2016 na zhruba $100 miliárd. Čiže oni $100 miliárd ušetrili.
A tým, že neotvárali a neskúmali.
Čiže a toto je vec, že sa na to prejaví od tie 2-3 roky na tom, že zase z toho, jak je teraz nízky dopyt, tak už by sme sa v budúcom roku mali v druhom pol roku prevrátiť, prekoprcnúť na prevahu toho dopytu a zase na nízku dodávku. No.
Moja poznámka o tej firme Rosneft bola práve kvôli tomu firemnému pohľadu. Proste tie veľké firmy, aby mohli teda otvárať hlbokomorské ložiska, kde sú vysoké kapitálové náklady, kde skúmať nové ložiska, aj získavať nové ložiska, potrebujú skutočne vyššiu cenu. A v tomto momente sú obmedzené len na ťažbu z tých ložisk, ktoré sú ľahko prístupné, alebo ktoré sú už objavené a teda ťažba tam funguje.
Áno, presne tak.
Takže to by bolo na dnes z toho pohľadu do sveta ťažby ropy. Z komentárov Slobodného vysielača sa s vami lúči Juraj Poláček a Dušan Doliak.
Pekný večer, do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.